Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine v-am găsit la o nouă întâlnire și bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Dani Pitic.
Bine te-am găsit, Cristina, mă bucur că m-ai invitat și mă bucur că am putut ajunge.
Păi de mult tot am vrut să te-am invitat aici. Uite cum s-au potrivit lucrurile.
Așa, foarte bine și ți-am promis că o să vin, doar că nu a fost atunci vremea.
Acum am venit vremea. Eu cunosc câte ceva din experiențele faine pe care tu le-ai avut cu Domnul, dar sunt convinsă că sunt multe despre care nu am aflat și pe care tu ai putea să le despachetezi aici pe masă și să le împărtășești cu noi.
Cu mare drag, sunt Daniel Pitic, am 48 de ani și pot să spun că îl cunosc pe Dumnezeu încă din copilărie. Așa pot să spun. Am crescut într-o familie de creștini, am fost obișnuit cu biserica, dar cu toate astea, experiența mea cu Dumnezeu a început mult mai târziu. Primul contact l-am avut în liceu și am făcut liceul la Liceul Logos din Timișoara. Atunci a fost o cunoaștere oarecum superficială. Momentul în care m-am hotărât să mă botez, momentul nașterii din nou, pot să spun că l-aș numi un fel de schimbare a minții, așa cum zice și Pavel în Roman, să vă prefaceți prin înnoirea minții. La nivel logic, lucrul ăsta s-a petrecut în 94, a fost după ce am dat examenul de bacaloreat, am dat examenul de admitere, totul a mers foarte bine. În schimb, a fost doar la nivelul minții.
Convertirea ta.
Convertirea mea. Era un lucru absolut logic să-l fac. Știam toate lucrurile legate de creștinism, cunoșteam lucrurile legate de ce înseamnă trăirea creștină, de cum este viața de creștin. Toate mi se păreau normale. Dumnezeu părea și era un Dumnezeu logic, un Dumnezeu al logicii. Eu s-o fir analitică, analizez, împachetez, ordonez lucrurile și totul părea, oarecum pot să spun că a fost o convertire ca un semn de mulțumire. Adică Dumnezeu te ajută și cumva simțeam că trebuie să fie ca un fel de jertfă de mulțumire din Vechiul Testament. Trebuia să dau ceva în schimb. Însă lucrurile nu pot să spun că nu s-au oprit aici. Și Dumnezeu e clar că nu asta aștepta de la mine. Eu nu-mi dădeam seama încă. Treburile au continuat așa, am ajuns să mă căsătoresc, am cunoscut-o pe Dana și am deschis o afacere. Lucrurile mergeau foarte bine, dar au venit un moment și cred că de asta e prima mea întâlnire de gradul zero cu adevărat cu Dumnezeu. Pot să spun că am avut două. M-am gândit mult la ideea asta de întâlnire de gradul zero. Ce-i zero ăsta, știi? E momentul în care eu așa-l văd, având în vedere că totul e un infinit, zero fie punctul ăsta de mijloc și
De la el pleacă în orice direcție totul.
Fie momentul în care tu ești lipsit de absolut orice putere de a face ceva. Și de aici încolo soluția este fie să devii, să rămâi un zero, fie să pună cineva valoare în tine. Deci ceva în genul ăsta. Acum închid paranteza. A venit anul 2009. Eram cu firma deschisă deja de 5 ani de zile. Am trecut de prima criză financiară în 2007-2008, a fost criza imobiliară. Lucrul ăsta l-am simțit foarte puternic și în familia noastră și mai ales în afacere, pentru că treburile în perioada aia mergeau foarte greu și pe domeniul tehnicii dentare am avut dificultăți. Am luat anumite hotărâri cu Dana, soția mea, și am hotărât anumite schimbări în cariera noastră, fiecare și-o ales alte drumuri, oarecum să ne diversificăm puțin sursele de venit. Dana a ales să dea la stomatologie și în 2009 a fost proaspăt intrată la stoma. Eu am ales să mă ocup de unul din hobby-urile mele, tâmplăria. Și toate lucrurile păreau că se îndreaptă. Economia și-a revenit, eram pe val, cum s-ar zice. Am plecat în concediu și în prima zi de concediu am avut un accident de mașină pe aproape de Târgu Jiu, la vreo 7 km de Târgu Jiu. Am ațipit la volan, am pierdut controlul direcției sau nu știu cum spune, cum ar spune un polițist în procesul verbal. Ideea este că am lovit un cap de pod, ne-am răsturnat cu mașina, ne-am dat de două ori peste cap, mașina s-a oprit cu plafonul în jos, roțile în sus. Noi, în mod miraculos, am ieșit amândoi teferi din mașină. Singura problemă ce a avut-o Dano a fost un os rupt la degetul mic de la picior. Atât. Și miracolul lui Dumnezeu nu s-a terminat aici. Întâmplător sau nu, idolii care îmi conduceau inima la vremea respectivă m-au făcut ca în momentul în care eu am ieșit din mașină să mă uit cu deznădejde la mormanul de fiară vechi, ce l-am lăsat în urmă, și să mă gândesc cât o valorat mașina.
Ai văzut paguba în momentul
Am văzut
respectiv.
Paguba respectivă și n-am văzut beneficiul faptului că am ieșit amândoi întregi de acolo. Așa era inima mea atunci. Am ajuns la spital, din nou, providența lui Dumnezeu a făcut ca în spatele nostru să fie o doamnă judecător din Târgu Jiu, care se pregătea să sune acasă, să își anunțe familia că ajunge. Noi, la rândul nostru, urma să fim cazați la hotel în Târgu Jiu. Plănuisem un tur prin țară și era prima noastră oprire. Doamna judecător, când a văzut accidentul, instinctiv a sunat 112 și probabil și fiindcă era judecător în localitatea respectivă, au venit două ambulanțe, am fost transportați foarte repede, nu aveam încredere deloc în spitalele din Târgu Jiu, pentru că era o perioadă în care nu trecea săptămâna fără să afli vreo veste cel puțin ciudată de la un spitalul județean de acolo. În schimb, s-au purtat foarte bine cu noi, în special cu Dana, având în vedere că o întrebat-o cu ce se ocupă și a spus că e studentă la medicină, n-au mai întrebat nimic, aveau grijă de ea în mod excesiv chiar. Și am ajuns acolo și mâna lui Dumnezeu am văzut-o când n-am știut pe cine să sun. Mi-am adus aminte că soția unui prieten de-a meu era din Târgu Jiu. Am sunat pe prietenul ăsta meu care a vorbit cu un verișor de-a ei. El era ceva lucrător, nu știu dacă pastor, la o biserică de acolo din Târgu Jiu și a venit la mine la spital.
La 1 noaptea sau la cât s-a întâmplat?
Nu, accidentul a avut loc mai repede un pic. Era undeva în jur de 7 noaptea. Au venit seara pe la 8, dar era duminică. De seara pe la 8 au venit la spital și ce mi-a spus, zice, Dani, nici eu nu te știu. Nici eu nu știu și nu l-am mai văzut de atunci. Eu așa îl numesc. Sunt îngerii pe care Dumnezeu ți-i trimite câteodată în viață ca să-ți atragă atenția că nu ești unde trebuie. Zice, Dani, am trecut prin lucrul ăsta anul trecut. Mi-a povestit întâmplarea cu accidentul lui și zice, ce am învățat și ce cred că vrea Dumnezeu să înveți e să nu ți se lipească inima de lucruri. Eu mi-am adus aminte instinctiv reacția pe care am avut-o când am ieșit din mașină. M-am gândit la pagubă și nu m-am gândit la viața câștigată. Și el mi-a spus să nu ți se lipească inima de lucruri și cred că asta a fost întâlnirea în care Dumnezeu mi-a schimbat inima. Nu m-am gândit până atunci la versetul din Proverbe, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Nu m-am gândit că amărăciunea ce o adunam în inimă, practic mă făcea să nu am o viață așa cum trebuie. Și starea aia de căldicel nu era suficient o schimbare la nivelul minții, trebuia să meargă înspre inimă ca să fie cu adevărat o schimbare și Dumnezeu alege cumva să se intersecteze cu tine în lucruri grele sau în lucruri dureroase ca să-ți arate că nu ești unde trebuie, nu ești bine. Și la fel, niciodată nu am înțeles de ce pune atât de mult accent Dumnezeu pe ideea să nu ai azi Dumnezeu în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit. Tot timpul mi se păreau atât de departe conceptele astea de chip cioplit și de asta. Chipul cioplit îl făceam încet, încet din lucrurile pe care le făceam, din toate activitățile mele, din succesul pe care îl aveam. Și am zis, mai schimbarea trebuie să fac și am luat o hotărâre. Ok, primul lucru, trebuie să încep să dau zecioală. Ok, dar zecioala nu dau numai din venitul meu. trebuie să încep să dau zeceală din timpul meu. Și de atunci am început, practic, după ce m-am întors în Timișoara, am început colaborarea cu RVU, cu Radio Vocea Evangheliei, tot de prin 2009. A fost ca urmarea faptului că Dumnezeu s-a întâlnit cu mine atunci și a zis că trebuie să faci ceva. Schimbarea a mers mai departe, m-am implicat și am început să fiu voluntar la radio. Asta a fost una din activități. Pe urmă am făcut și altele și m-am bucurat că Dumnezeu a lucrat în continuare și a șlefuit inima. Însă, cred că cea mai profundă schimbare și întâlnirea cu adevărat fundamentală am avut în 2012. În 2012, când mergeam foarte bine și cu lucrarea cu radio, și biserica, și m-am implicat și în biserică mai mult, însă în duhul meu nu eram pe deplin convins.
Convins de ce?
Convins de gravitatea, sau nu, cred că frica de Domnul mai degrabă nu era o realitate pentru mine. Recent am citit într-o carte, că fac o paranteză, dragostea de Dumnezeu și frica de Domnul sunt două pedale, așa cum are mașina, accelerație, frână. Frica de Domnul e frâna, accelerația e dragostea de Domnul. Și cumva eu călcam bine pe accelerație, dar nu eram atât de bine convins de ce înseamnă frica de Domnul. Nu eram atât de convins că Dumnezeu e cu adevărat suveran peste absolut tot ce fac și pot să spun că mă feream de păcat ca să nu suport consecințele lui, dar nu mă feream de păcat ca să din frică de Domnul.
Interesantă perspectivă.
Deci mă feream de păcat numai pentru că știam că nu mi-aduce bine, nu-mi face bine. Dar în schimb nu mă feream de păcat pentru că îl întristam pe Dumnezeu atât de mult. Deci la mine perspectiva era un pic schimbată. Și momentul ăsta a fost un moment, și acum îl memorez, era o vineri, nu pot să spun a câta zi de vineri din luna septembrie, în 2012, în care făceam un lucru pe care îl făceam zilnic. Mergeam cu bicicleta. Merg cu bicicleta la vremea respectivă de 30 de ani. În Timișoara conduceam deja bicicleta de 22 de ani. Pot să spun că știam foarte bine să stăpânesc bicicleta. Am căzut de sute de ori. De multe ori intenționat. În schimb, în ziua respectivă nu mi-amintesc cum am căzut. Nu pot să-mi amintesc nici măcar.
Nici acum?
Nu. Este un capitol. Dana, de multe ori în discuțiile ce le-am avut după accidentul acela, zice, dar de ce nu te interesezi? Și eu o să afli detaliile, o să le spun imediat și ascultătorilor și telespectatorilor. N-am mai fost interesat de detaliile astea pentru că mi se par nesemnificative. Deci, ideea este că m-am dus foarte aproape, până în Piața Traian, undeva la 300 de metri de loc în care lucram, să cumpăr niște baterii. Mă întorceam de acolo, nu știu cum am căzut. Ca niciodată, la o căzătură de bicicletă, de obicei îndoi roata de pe față. La mine a fost roata de pe spate îndoită. Și atât. Nu purtam cască de protecție și asta e drept. N-aveam nicio rană pe corp vizibilă. Ulterior, medicii au confirmat că nu au văzut o rană deschisă pe corp. În schimb, undeva în partea stângă a craniului era o fisură de vreo 4 sau 5 cm a cutiei craniene.
Nu a pielii.
Nu a pielii.
Dar suprafața nu se vedea nimic.
Nu se vedea nimic. Aparent, în momentul în care a venit salvarea...
Tu nu te mai ridicat, ți s-a rupt firmul?
Nu. Nu mi s-a rupt firmul. Era un pic amețit. Dar când a venit salvarea, asta vreau să zic, nici nu erau convinși că trebuie să mă ia. Cei de la salvare.
Cine au chemat?
Cei care au văzut, oamenii care au văzut, erau în piață acolo, au văzut accidentul, că a fost ceva, dar ei au văzut căzătura, nici măcar oamenii respectivi nu au putut să-mi spună ce s-a întâmplat. Nu știu de ce. Cu ei am vorbit atunci, dar nu au putut să-mi spună și au venit și cumnata mea, că era cea mai aproape ca locație. Pe urmă a venit Dana, ea venea dinspre casă. Au vorbit cu ei și nimeni nu a spus exact, măi, mașina cu tare sau s-a întâmplat așa că...
Tu bănuiești că s-a întâmplat ce?
Eu bănuiesc că o mașină din greșeală m-a acroșat fără să vrea, probabil a trecut prin spatele meu și m-a atins foarte puțin pe roata din spate, e posibil. Nu știu. Și nici persoana respectivă nu e vinovată pentru că efectiv nu și-a dat seama că eu, poate bicicleta e mult mai ușoară decât o mașină, nu simți că ai făcut un accident. Ideea este că eu am ajuns, o chema salvarea, până la urmă la insistențele oamenilor de acolo, zice, dar luați-ți la spital și faceți niște analize că el amețește. Și într-adevăr, ăsta era singurul simptom. De vorbit vorbeam cu ei. În schimb, ulterior am văzut că memoria de scurtă durată, aveam probleme cu ea, uitam lucrurile ce se întâmplă sau s-au întâmplat cu câteva minute în urmă. În schimb, memoria de lungă durată, ăsta era acolo. Am avut o verișoară care era o prietenă bună de-a mea și a venit cu soția la mine la spital. Nu mi-am adus aminte de vizită. În schimb, i-am ajutat, trebuia să depun niște declarații în ziua respectivă și i-am dictat cu precizie locul în care se află fișierele. Erau pregătite, doar că nu le-am depus. I-am dictat cu precizie folderele, tot ăsta, parole, ce avea nevoie să-mi depună fișierele, dar nu mi-am adus aminte că ea fusese cu jumătate de oră înainte la mine la spital. A fost un lucru interesant prin care Dumnezeu mi-a arătat până la urmă cât de complex e corpul și cât de bine îl ține. Dar până să înțeleg lucrul ăsta, a mai trecut ceva vreme. Am stat, cred că vreo 10 zile internat, pentru că medicii mă țineau sub observație, ba câteodată se umfla în zona respectivă, pe urmă îmi dădeau
până
ceva medicație.
Până la urmă depistat că era fisurat craniu.
Da, am făcut mai multe RMN-uri și au văzut că e fisurat craniu, însă nu știau dacă e de intervenție chirurgicală sau nu, pentru că au încercat să-l țină în echilibru prin medicație. Și au reușit. Mulțumesc Domnului că n-am avut nevoie de intervenție chirurgicală. Am fost externat, dar eu n-am spus că mi-a fost afectat nervul optic. Vederea mi-a fost afectată pentru, la vremea respectivă am crezut că definitiv. Un ochi practic vedea o altă imagine și era deplasată și în dreapta și pe diagonală și am ajuns să stau acasă pentru că nu mai puteam să conduc, nu mai puteam să merg la firmă, nu mai puteam să citesc, nici măcar să mă uit la televizor nu puteam. Toate imaginile ce le vedeam erau duble și inițial, fiindcă am vrut să plec cât mai repede din spital, nu am spus lucrul ăsta. Nu era atât de vizibil când te uitai la mine din față, foarte puțin sesizai că era un pic deplasat ochiul drept. Și ok, am ajuns acasă, în schimb, aici în momentele alea de tăcere, Dan a trebuit să meargă să preia mare parte din ceea ce făceam eu la lucru. În momentele alea de tăcere și stat în singur, nu aveam copii pe vremea respectivă, am început să mă cert cu Dumnezeu. Și cearta asta a mers până la felul în care l-am renegat pe Dumnezeu. Nu înțelegeam de ce mi-a dat mie așa ceva, pentru că eu m-am implicat, am făcut, am dres, am lucrat, am făcut treabă pentru El. Ok, dar de ce trebuie să trec prin asta? Și Dumnezeu mi-a luat sprijinul meu cel mai bun până la urmă. Era un lucru cu care mă și lăudam cât de bine văd până atunci. Îl foloseam, îmi plăcea să citesc. Îl foloseam și pentru a face lucrurile cu precizie și cu exactitate, cu minuțiozitate. Și era un lucru de care mă foloseam și Dumnezeu pe ăsta mi l-a luat. Și m-a pus să stau numai eu cu El. Și într-o primă fază m-am certat cu Dumnezeu. Deci m-am certat și am zis, măi, nu ești tu Dumnezeu dacă ai făcut lucrul ăsta pentru mine. Dana, când m-a auzit vorbind, mi-a spus, cum poți să spui lucrul ăsta? Nu că așa e. Și am avut mai multe zile la rând în care am stat în starea asta până Dumnezeu a zdrobit complet duhul meu și cred că atunci, mai târziu am citit într-o carte lucrul ăsta, botezul cu frica de Domnul. Deci de atunci încolo mi s-a schimbat perspectiva asupra fricii de Domnul. Nu l-am mai perceput ca pe un Dumnezeu, cum să spun, numai din respect de Domnul. Respect așa o chestie, cum să zic, un pic distantă. Îl vezi pe un om și îl respecti. Frica îi, când ești acolo în relație cu el și ai teamă să nu-l superi. Frica poate să meargă până, e folosit și în Biblie termenul de groază de Domnul, în care ești paralizat efectiv că nu mai poți nimic. Cred că a fost momentul în care mie mi-era groază de Domnul. Pe urmă m-am detașat puțin și acum am ajuns să îl percep ca pe un Dumnezeu care e capabil să mă îngrozească, dar mă ține în teamă de El. În dragostea Lui mă ține în teamă de El. Și din 2012 trăiesc experiența asta de a fi în teamă de Domnul. Lucrurile au mers mai departe. Am vizitat, am fost să fiu văzut de neurologi, de oftalmologi. Mi-au recomandat că de aici încolo va trebui să port ochelari. Trebuie să facem o corecție, nu știu, a retinei, o grămadă de lucruri. Unii chiar spuneau că trebuie o intervenție chirurgicală, fie de corectarea nervului, fie de, nu mai știu ce, rearanjare pe acolo. Nu mă prea pricep la lucrurile astea. În schimb, după ce am avut episodul ăsta cu Dumnezeu, am fost încredințat că Dumnezeu va îndrepta lucrurile, pentru că știam de ce au fost deja stricate. Și Dumnezeu exact asta a făcut. Încet, încet, am văzut cum așează lucrurile înapoi în făgaș. Am fost binecuvântat și de foarte multe rugăciuni în perioada aia. Pentru că știu că și ascultătorii radioului s-au rugat oameni de prin biserici. Am fost efectiv înconjurat de rugăciune, dar lupta mea era cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a zdrobit Duhul meu atunci. Și de atunci încolo am început să-L văd pe Dumnezeu altfel, în cu tot o altă perspectivă și cred că asta mă ajută foarte mult acum, felul în care privesc cât de important e un anume lucru sau nu e important. Felul în care cântăresc dacă un lucru merită făcut sau nu merită făcut. Dacă dedic timp pentru el sau las pentru mai târziu. Deci cam pe aici m-a purtat Dumnezeu în toată istoria asta.
De atunci ai rămas amprentat cu mesajul acestei experiențe.
Da.
Nu l-ai uitat, nu s-a estompat, nu a fost înlocuit de altă narațiune.
Nu a fost înlocuit, nu pot să spun că nu o să fie. Deci eu văd umblarea cu Dumnezeu ca pe o permanentă upgradare a ta. Uh-huh. Deci nu cred că Dumnezeu și-a spus ultimul cuvânt.
Exact.
Nu cred. Cred că Dumnezeu mai are altceva ce mă rog îi, ca din punct de vedere fizic, să-mi dea puterea să trec peste. Și din punct de vedere spiritual să mă întărească. Pentru că încep să-L înțeleg mai bine pe Pavel când spune filipenilor din închisoare, pe de o parte aș vrea să plec, pe de altă parte vă iubesc și vreau să stau. Deci cumva ideea de ești cu un picior aici și cu unul dincolo e foarte...
Cred că ești încă foarte tânăr.
Da, da. Tânăr ești, cum spune Dumnezeu că ești tânăr, nu?
Interesantă experiență ta, Dani. Acum, noi o știam și ne-am rugat pentru tine în momentele acelea, dar tu ne dai varianta dinăuntru. Cum e să fii cel care treci prin toată situația asta? Cum e să trăiești neînțelegerea situației, neînțelegerea voii lui Dumnezeu până la urma urmei, care e deasupra minților noastre și ne scapă înțelegerii. Nu putem intra în mintea Lui decât atât cât ne permită și cât reușim la un anumit moment. Dar în toată situația asta a avut loc o a doua convertire a ta.
Adevărata convertire. Pentru că e una să pricep la nivelul minții, dar dacă nu merge informația înspre inimă și înspre Duhul tău, convertirea nu e cu adevărat ești salvat. Deci crezi că Iisus Hristos e Mântuitorul tău, dar nu trăiești plenar. Și ceea ce îmi doresc e să pot să trăiesc plenar. Asta e dorința mea și n-am știut-o la început, Dumnezeu a știut-o pentru mine, mai înainte de mine. La multe din concluziile astea am ajuns, spuneai că nimic, nicio altă experiență nu o surclasat, experiența ce am avut-o, nu, dar o întărit-o. Pentru că foarte multe din informațiile și din cărțile pe care le-am citit, din studiile pe care le-am parcurs sau din alte predici, mesaje, au bătut mai bine, au reliefat mai bine felul în care Dumnezeu a lucrat atunci. Atunci am înțeles coarț, o chestie mică. Dumnezeu m-a pus pe calea bună. Nu, n-aș putea, de exemplu, n-aș putea banaliza experiența pe care am avut-o cu Dumnezeu în 94 când m-am botezat. Pentru că dacă nu era aia, n-aveau cum să fie fundamentate celelalte. Dar pe experiența aia, Dumnezeu a clădit experiența cu să nu ți se lipească inima de lucruri din 2009 și tot pe experiența aia a clădit o chestie mai mare în 2012 cu accidentul și la fel, pe experiența aia o tot adăugat lucruri care să întărească credința în Dumnezeu. Deci toate astea merg înspre zidirea mea. Și spuneai că 48 de ani, ok, omul de afară se trece, dar cel dinăuntru înflorește și crește. Și pe asta te bazezi până la urmă, că altfel nu are sens nimic din viață.
Chiar așa. E, uite-te, și tu ai munții tăi cărora le-ai dat nume să nu ți se lipească inima de lucruri. Da. Și Dumnezeul înfricoșat.
E și bine să-ți dai nume, cumva, pentru că ți le amintești mult mai bine, au o imagine clară în mintea ta, te ferește lucrurile alea, ți amintesc unde ai greșit. Acum când citesc Vechiul Testament, de exemplu, îi citesc cu totul alți ochi la pietrele alea de aducere aminte, pe care evreii le-au lăsat chiar și în situații în care au greșit. Deci chiar și în situații în care au greșit. Cum îi zice, pietrele de aducere aminte din Valea Acor, când au greșit prin nerecunoașterea vinei și prin faptul ăsta. Deci, de fiecare dată îmi imaginez o familie de evrei trecând pe acolo și uitându-se, păi ce sunt pietrele astea? Măi, să știi că a fost un om acan care uite ce a făcut. Știi? Și de asta e foarte important să dăm nume văilor și munților din viață, ca Dumnezeu, pe urmă, să ne amintească tot nouă. Sau poate copiilor noștri.
Pe unde am trecut? Tăi, suntem la finalul emisiunii. Habar n-am cum a zburat jumătatea asta de oră. Da, dar sunt întărită, încurajată de felul în care au trecut experiențele astea. Deși le știam pe amândouă, nu le știam de dinăuntru, pe dinăuntru, cum au acționat, doar din exterior. Mă bucur pentru felul în care ai integrat experiența asta în viața ta.
Și eu mă bucur atât de mult pentru felul în care Dumnezeu a lucrat până acum și mă bucur pentru modul minunat în care sunt sigur că va lucra mai departe. Lumea mă întreabă și în viața laică de la ce te pensionezi, nu știu. Nici măcar în meserie nu știu, dar sunt sigur că Dumnezeu are planuri mai mari pentru mine acum.
Chiar așa.
Poate să ajut pe alții, să mentorez, poate plantez o biserică, poate orice altceva, nu știu, Dumnezeu știe și cred că la vremea potrivită
îți va spune.
Exact. Asta e treaba lui.
Mulțumesc, Dani.
Și eu mulțumesc, Cristina, și mulțumesc, dragi ascultători și telespectatori, pentru tot ce ați făcut și pentru că m-ați ascultat și doresc ca Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute în umblarea voastră.
Așa să fie. Toate cele bune tuturor!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.